Գլուխ 3. Ուրիշ որևէ ժամանակ գեներալի հետ կատարված իրարանցումը ոչ մի հետևանք չէր ունենա։ Առաջել նրան պատահում էին նույն կարգի անակնկալ քմահաճությունների դեպքեր, թեև բավական հազվադեպ, որովհետև, ընդհանրապես ասած, դա մի շատ խաղաղ և գրեթե բարի հակումներով մարդ էր։ Նա գուցե 100 անգամ պայքարի էր մտել վերջին տարիներս իրեն տիրած անկարգության հետ։ Հանկարծ նրա միտքն էր ընկնում, որ ինքը ընտանիքի հայր է, հաշտվում էր կնոջ հետ, անկեղծորեն լալիս էր։ Նա պաշտելու չափ հարգում էր Նինա Ալեքսանդրովնային նրա համար, որ վերջինս այդքան շատ ու լռելայն ներում էր նրան և սիրում նույնիսկ նրա ծաղրածուական և ստորացած վիճակում։ Բայց անկարգության դեմ մղվող մեծահոգի պայքարը սովորաբար երկար չէր տևում։ Գեներալը նույնպես չափազանց պորտկուն մարդ էր, թեպետև յուրովի։ Նա սովորաբար չէր կարող տանել ապաշխարող ու պարապ կյանքը իր ընտանիքում և բանը վերջացնում էր խռովարարությամբ։ Տաքանում էր, որի ժամանակ գուցե ինքը հենց նույն րոպեներին կշտամբում էր իրեն, բայց իրեն զսպել չէր կարող։ Կրվշտում էր, սկսում էր խոսել պերճ ու ճարտարախոս, պահանջում էր դեպի ինքը անսահման և անհնար հարգանք և վերջի վերջո անհայտանում էր տնից, երբեմն նույնիսկ երկար ժամանակով։ Վերջին 2 տարին իր ընտանիքի գործերի մասին նա տեղյակ էր միայն ընդհանրապես կամ ուրիշներից լսածով։ Իսկ ավելի մանրամասնորեն միջամուխ լինելուց դա դադարել էր, դրան միանգամայն անընդունակ զգալով իրեն։ Բայց այս անգամ գեներալի հետ կատարված իրարանցման մեջ դրսևորվել էր մի արտասովոր բան։ Կարծես թե բոլորը մի բան գիտեին և կարծես բոլորը վախենում էին մի բանի մասին ասելուց։ Գեներալը պաշտոնապես եկավ ընտանիք, այսինքն Նինա Ալեքսանդրովնայի մոտ, ընդամենը 3 օր առաջ, բայց մի տեսակ ոչ թե խոնար ու խոստովանությամբ, ինչպես դա միշտ պատահում էր առաջվա գալուստների ժամանակ, այլ ընդհակառակը, անսովոր գրգռվածությամբ։ Նա շատախոս էր, անհանգիստ, իրեն պատահած ամենքի հետ խոսում էր տակ-տակ և կարծես թե ուղղակի հարցակվելով մարդու վրա, բայց շարունակ այն աստիճան բազմազան ու անսպասելի նյութերի մասին, որ ոչ մի կերպ չէր կարելի հասկանալ, թե ըստ էության ինչն է հիմա նրան այդպես անհանգստացնում։ Որոշ րոպեների զվարթ էր լինում, բայց ավելի հաճախ մտածմունքի մեջ էր ընկնում, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչի մասին։ Հանկարծ սկսում էր ինչ-որ բան պատմել Եպանչինների, Իշխանի, Լեբեդևի մասին, և հանկարծ խոսքը կտրում էր և բոլորովին դադարում էր խոսելուց, իսկ հետագա հարցերին պատասխանում էր միայն բութ ժպիտով, ասես նույնիսկ չնկատելով, թե իրեն բան են հարցնում, իսկ ինքը ժպտում է։ Վերջին գիշերը նա անցկացրեց ահ ու հառաչով և տանջեց Նինա Ալեքսանդրովնային, որ ամբողջ գիշերը չգիտես ինչու նրա համար ջերմախյուս էր տաքացնում։ Առավոտյան կողմ հանկարծ քուն մտավ, քնեց 4 ժամ և զարթնեց սևամաղձության ամենասաստիկ ու անկարգ նոպայով, որը և ավարտեց Իպոլիտի հետ ունեցած գժտությամբ և անեծքով սույն տան։ Նկատեցին նաև, որ այդ 3 օրը անընդհատ սաստիկ փառամոլության գիրկն էր ընկնում, իսկ դրա հետևանքով նաև սաստիկ վիրավորքան էր դարձել։ Իսկ Կոլյան պնդում էր, հավատացնելով մորը, որ դա ոգելից խմիչքի, իսկ գուցե և Լեբեդևի կարոտից է, որի հետ վերջերս գեներալը չտեսնված մտերմացել էր։ Բայց 3 օր առաջ նա հանկարծ գժտվեց Լեբեդևի հետ և բաժանվեց սարսափելի կատաղած, նույնիսկ Իշխանի հետ ինչ-որ տեսարան էր սարքել։ Կոլյան Իշխանից բացատրություն էր խնդրել և վերջապես սկսել էր կասկածել, որ կարծես թե Իշխանն էլ ինչ-որ մի բան չի ուզում ասել նրան։ Եթե նույնիսկ, ինչպես Գանյան կատարյալ հավանականությամբ ենթադրում էր, որևէ առանձնահատուկ խոսակցություն էր տեղի ունեցել Իպոլիտի և Նինա Ալեքսանդրովնայի միջև, ապա տարօրինակ է, որ այդ չար պարոնը, որին Գանյան այնպես ուղղակի բամբասասեր անվանեց, բավականություն չէր գտել նույն ձևով հասկացնել նաև Կոլյային։ Շատ կարող է պատահել, որ դա այնքան էլ չար փուչ տղա չէր, ինչպես գծագրում էր նրան Գանյան, քրոջ հետ խոսելիս, այլ որևէ այլ տեսակի չար էր։ Եվ Նինա Ալեքսանդրովնային էլ հազիվ թե հայտնած լիներ իր որևէ դիտածը լոկ նրա համար, որպեսի նրա սիրտը պատառ-պատառ աներ։ Չմոռանանք, որ մարդկային գործողությունների պատճառները սովորաբար անսահմանորեն ավելի բարդ ու բազմազան են, քան միշտ հետո մենք բացատրում ենք դրանք և հազվադեպ են որոշակի գծագրվում։ Ամենից լավն այն է, որ պատմողը երբեմն սահմանափակվի իրադարձությունների պարզ շարադրանքով։ Մենք այդպես էլ կվարվենք գեներալի այժմյան աղետի հետագա պարզաբանման ընթացքում, որովհետև ինչքան էլ չարչարվեցինք, բայց վճռական անհրաժեշտության առաջ ենք կանգնած մեր պատմության այս երկրորդական դեմքին էլ մի փոքր ավելի ուշադրություն և տեղ հատկացնել, քան մինչև հիմա ենթադրում էինք։ Այդ իրադարձությունները մեկը մյուսին հաջորդում էին հետևյալ կարգով. Երբ Լեբեդևը Ֆերդիշչենկոին գտնելու համար Պետերբուրգ գնալուց հետո նույն օրը վերադարձավ գեներալի հետ, իշխանին առանձին ոչինչ չհայտնեց. Եթե իշխանն այն ժամանակ չափազանց տարված և զբաղված չլիներ իր համար ավելի կարևոր այլ տպավորություններով, ապա շուտ կարող էր նկատել, որ դրան հաջորդած երկու օրն էլ Լեբեդևը ոչ միայն նրան ոչ մի բացատրություն չներկայացրեց, այլ նույնիսկ ընդհակառակը, չգիտես ինչու, նա ինքն էր խուսափում իշխանին հանդիպելուց։ Վերջապես դրա վրա ուշադրություն դարձնելով, իշխանը զարմացավ, որ այդ երկու օրը Լեբեդևի հետ ունեցած պատահական հանդիպումների ժամանակ նրան մտաբերում էր ոչ այլ կերպ, քան ամենապայծառ տրամադրությամբ և գրեթե միշտ գեներալի հետ։ Երկու ընկերն արդեն ոչ մի րոպե չէին բաժանվում։ Իշխանը երբեմն լսում էր վերևից իրեն հասնող բարձրաձայն ու արագ խոսակցություններ, ծիծաղախառն, ուրախ վիճաբանություն։ Նույնիսկ մի անգամ երեկոյան շատ ուշ նրան հասան հանկարծակի ու անսպասելի սկսված մի ռազմաբաքոսական երգի հնչյուններ և նա անմիջապես ճանաչեց գեներալի խրպոտ թավ ձայնը։ Բայց հնչած երգը չավարտվեց և հանկարծ լռեց։ Այնուհետև մոտ մի ժամ էլ շարունակվում էր խիստ ոգևորված և ըստ բոլոր նշանների հարբած խոսակցությունը։ Կարելի էր կռահել, որ վերևում զվարճացող բարեկամները գրկախառնվում էին և վերջիվերջո մեկը լաց եղավ։ Դրան հանկարծ հետևեց սաստիկ վիճաբանություն, որը նույնպես արագ ու շուտով դադարեց։ Այդ ամբողջ ժամանակ Կոլյան ինչ-որ առանձնահատուկ մտահոգված վիճակում էր։ Իշխանը մեծ մասամբ տանը չէր լինում և երբեմն շատ ուշ էր տուն վերադառնում։ Նրան միշտ զեկուցում էին, որ Կոլյան ամբողջ օրը որոնում ու հարցնում էր նրան։ Բայց հանդիպելիս Կոլյան ոչ մի առանձին բան չէր կարող ասել, բացի այն, որ վճռականապես դժգոհ է գեներալից և նրա այժմյան վարքագծից։ Քարշ են գալիս, հարբեցողությամբ են զբաղվում այստեղ մոտակա պանդոկում, գրկախառնվում և նախատում են միմյանց փողոցում, հրահրում են իրար և բաժանվել չեն կարող։ Երբ իշխանը նկատեց, որ առաջել համարի ամեն օր նույն բանն էր, ապա Կոլյան ուղղակի չգիտեր, թե ինչ պատասխանի դրան և ինչպես բացատրի, թե ինչումն է կայանում իր հիմիկվա անհանգստությունը։ Առավոտյան, բաքոսական երգից ու վիճաբանությունից հետո, երբ իշխանը ժամը 11-ին մոտ դուրս էր գալիս տնից, հանկարծ նրա առաջ հայտնվեց գեներալը, ինչ-որ բանից արտակարգ հուզված, գրեթե ցնցված։
«Վաղուց էի որոնում ձեզ հանդիպելու պատիվն ու առիթը, մեծարգո Լև Նիկոլայևիչ, վաղուց, շատ վաղուց», մրմրթաց նա արտասովոր պինդ, գրեթե ցավեցնելու աստիճան սեղմելով իշխանի ձեռքը։ «Շատ, շատ վաղուց»։
Իշխանը խնդրեց նստել։
«Ոչ, չեմ նստի, համ էլ ձեզ գործից կգցեմ, ես մի ուրիշ անգամ կանցնեմ, կարծյոք ընցմին կարող եմ շնորհավորել, ձեր սրտի ցանկությունների կատարվելը»։
«Սրտի ի՞նչ ցանկությունների»։ Իշխանը շփոթվեց, նրան ինչպես և նրա վիճակում գտնվող շատերին թվում էր, թե բացարձակապես ոչ ոք ոչինչ չի տեսնում, գլխի չի ընկնում և չի հասկանում։
«Անհոգ եղեք, անհոգ եղեք, չեմ հուզի ձեր ամենանուրբ զգացմունքները, ինքս եմ զգացել և ինքս գիտեմ, երբ ուրիշի, այսպես ասած քիթը, ինչպես առակն է ասում, խոթվում է այնտեղ, որտեղ նրան չեն կանչում. ես դա զգում եմ ամեն առավոտ, ես ուրիշ գործով եմ եկել, կարևոր գործով, շատ կարևոր գործով, իշխան»։
Իշխանը մի անգամ ևս խնդրեց, որ գեներալը նստի և ինքն էլ նստեց։
«Թերևս մի րոպեյո, ես եկել եմ խորհուրդ հարցնելու. ես իհարկե ապրում եմ առանց գործնական նպատակների, բայց հարգելով ինքս ինձ և գործարարությունը, որ այնպես արհամարում է ռուս մարդը, ընդհանրապես ասած»։ Ցանկանում եմ ինձ եւ կնոջս եւ զավակներիս համար դիրք ստեղծել։ Մի խոսքով, իշխան, ես խորհուրդ եմ փնտրում։
Իշխանը տակ-տակ գովաբանեց նրա մտադրությունը։
Դե այս բոլորը ցնդաբանություն է, արագ ընդհատեց գեներալը։ Ես գլխավորը դրա մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել, ես ուրիշ եւ կարեւոր բանի մասին եմ խոսում։ Եվ վստահեցի հատկապես ձեզ պարզաբանել Լև Նիկոլայևիչ, որպես մի մարդու, որի ընդունելության անկեղծությանը եւ զգացմունքների ազնվությանը համոզված եմ, ինչպես դուք իմ խոսքերից չեք զարմանում, իշխան։
Իշխանը եթե ոչ առանձին զարմանքով, ապա արտակարգ ուշադրությամբ եւ հետաքրքրությամբ հետևում էր իր հյուրին։ Ծերունին փոքրինչ գունատ էր, շրթունքները երբեմն թեթևակի ցնցվում էին, ձերքերը կարծես թե չէին կարողանում հանգիստ տեղ գտնել։ Նա ընդամենը մի քանի րոպե էր նստել եւ արդեն մի երկու անգամ հասցրել էր չգիտես ինչու հանկարծ վեր կենալ աթոռից եւ հանկարծ նորից նստել, ակնհայտորեն ամենափոքր իսկ ուշադրություն չդարձնելով իր մանևրներին։ Սեղանին գրքեր էին դրած։ Նա վերցրեց մի գիրք, շարունակելով խոսել, նայեց բացած էջին, անմիջապես նորից փակեց ու դրեց սեղանին։ Մի ուրիշ գիրք վերցրեց, որն արդեն չբացեց, այլ մնացած ամբողջ ժամանակ շարունակում էր աջ ձեռքում պահել, անընդհատ թափահարելով օդում։
«Բավական է», գոչեց նա հանկարծ։ «Տեսնում եմ, որ ձեզ սաստիկան հանգստացրի»։
«Ամենևին էլ ոչ, ներեցեք, շնորհարեք»։ Ես ընդհակառակը ուշադիր լսում եմ եւ ուզում եմ գլխի ընկնել։
Իշխան, ես ուզում եմ ինձ դնել հարգելի դիրքի վրա։ Ես ուզում եմ հարգել ինքս ինձ եւ իմ իրավունքները։
Այդպիսի ցանկություն ունեցող մարդն արդեն լոգ դրանովի սկարժանի է ամենայն հարգանքի։ Այս տարական բարոյախոսությունը պարունակող իր ֆրազը իշխանն ասաց այն հաստատ համոզմունքով, որ դա հրաշալի ներգործություն կունենա։ Նա մի տեսակ բնազդաբար գլխի ընկավ, որ տեղին ասված մի այդպիսի դատարկահնչյուն, բայց հաճելի ֆրազով կարելի է հանկարծ նվաճել ու խաղացնել գեներալի նման մարդու հոգին, հատկապես նրա այդ հոգեվիճակում։ Համենայն դեպս, այդպիսի հյուրին պետք էր բաց թողնել թեթևացած սրտով, եւ խնդիրը դրանում էր։ Այդ ֆրազը շոյեց, հուզեց եւ շատ դուր եկա։ Գեներալը հանկարծ սրտաշարժվեց, ակնթարթաբար տոնը փոխեց եւ սկսեց ոգեշունչ երկար բացատրություններ տալ։ Բայց որքան էլ լարվում էր իշխանը, որքան ուշադիր էր լսում, նա տարացիորեն ոչինչ չէր կարողանում հասկանալ։ Գեներալը խոսում էր մոտ 10 րոպե, տակ-տակ, արագ, կարծես թե չհասցնելով արտահայտել իր խռնվող մտքերը։ Վերջում նույնիսկ արցունքներ շողացին նրա աչքերում, բայց եւ այնպես դրանք լոկ ֆրազներ էին առանց սկզբի եւ առանց վերջի։ Անսպասելի խոսքեր ու անսպասելի մտքեր, որոնք արագ ու անսպասելիորեն դուրս էին թռչում եւ ցածկոտում էին մեկը մյուսի վրայով։
«Բավական է, դուք ինձ հասկացաք, ես հանգիստ եմ»։
Եզրափակեց նա հանկարծ վեր կենալով։
«Ձեր սրտի նման սիրտը չի կարող չհասկանալ տարապյալին։ Իշխան, դուք ազնիվ եք, ինչպես իդեալ։ Ձեր առաջ ուրիշներն ինչ, բայց դուք ջահել եք, եւ ես օրհնում եմ ձեզ։ Վերջի վերջո ես եկա ձեզ մոտ խնդրելու, որ ինձ ժամ նշանակենք կարևոր խոսակցության համար, եւ ահա որն է իմ գլխավոր հույսը։ Ես որոնում եմ լոկ մտերմություն եւ սիրտ, իշխան։ Ես երբեք չեմ կարողացել գլուխ թափել իմ սրտի պահանջների հետ։
Բայց ինչու ոչ հիմա։ Ես պատրաստ եմ լսելու»։
«Ոչ, իշխան, ոչ»։ Տակ-տակ ընդհատեց գեներալը։ «Ոչ հիմա, հիմա երազանք ունեմ։ Դա չափազանց, չափազանց կարևոր, չափազանց կարևոր։ Խոսակցության այդ ժամը կլինի ճակատագրի ժամ։ Դա կլինի իմ ժամը, եւ ես չէի ցանկանա, որ այդպիսի սրբազան րոպեին մեզ կարողանար ընդհատել առաջին ներս մտնողը, առաջին լկտին, եւ հաճախ այնպիսի լկտի»։
Հանկարծ նա թեքվեց դեպի իշխանը տարօրինակ, խորհրդավոր եւ համարյա վախեցած շշուկով։
«Այնպիսի լկտի, որը չարժի ձեր կոշիկի կրունկին, սիրեցյալ իշխան»։
«Օ, ես չեմ ասում իմ կոշիկի. Հատկապես նկատի ունեցեք, որ ես չեմ հիշատակել իմ ոտքը, որովհետև բավականաչափ հարգում եմ ինձ, որպես զիդա, ասեմ, առանց ակնարկության. Բայց եւ միայն դուք եք ընդունակ հասկանալու, որ այսպիսի դեպքում բացասելով նաեւ իմ կրունկը, ես ցուցաբերում եմ թերևս արժանապատվության արտակարգ հպարտություն»։ Բացի ձեզանից ուրիշ ոչ ոք չի հասկանա, իսկ նա առավել, քան որևէ մեկը։ Նա ոչինչ չի հասկանում, իշխան։ Բոլորովին ընդունակ չի հասկանալու։ Հարկավոր է սիրտ ունենալ հասկանալու համար։
Վերջի իշխանը գրեթե վախեցավ և գեներալին տեսակցություն նշանակեց վաղը նույն ժամին։ Վերջինս դուրս եկավ առույգ, չափազանց մխիթարված և համարյա հանգստացած։ Երեկոյան ժամը 7-ին մոտ իշխանն ուղարկեց Լեբեդևին մի ռոպեով իր մոտ խնդրելու։ Լեբեդևը հայտնվեց արտակարգ հապճեպությամբ, պատիվ համարելով, ինչպես որ իսկույն խոսքը սկսեց հենց որ ներս մտավ։ Կարծես թե ստվերն անգամ չկար այն բանի, որ նա 3 օր ասես թաքնվում էր և ըստ երևույթին խուսափում էր իշխանի հետ հանդիպելուց։ Նա նստեց աթոռի եզրին, ծամածռություններով, ժպիտներով, ծիծաղկոտ և ուշադիր դիտող աչիկներով, ձեռքերը շփելով և ամենամիամիտ սպասողականության տեսքով, որ հիմա կլսի որևէ հիմնավոր հաղորդում, որը վաղուց էր սպասվում և բոլորը կռահել էին։ Իշխանը նորից տհաճություն զգաց։ Նրա համար պարզ էր դառնում, որ հանկարծ բոլորն սկսել են նրանից ինչ-որ բան սպասել, որ բոլորը նայում են նրա երեսին, կարծես թե ցանկանալով մի բանի համար շնորհավորել, ակնարկելով, ժպիտներով ու աչքունքով նշաններ անելով։ Կելլերն արդեն մի 3 անգամ վազ էր տվել մի ռոպեով և նույնպես շնորհավորելու ակնհայտ ցանկությամբ։ Ամեն անգամ սկսում էր ոգեշնչված ու անորոշ, ոչինչ չէր ավարտում և արագ անհայտանում էր։ Նա վերջին օրերը մի տեղ սկսել էր հատկապես թունդ խմել և որոտում էր ինչ-որ բիլիարդանոցում։ Նույնիսկ Կոլյան, չնայած իր թաղծին, նույնպես մի 2 անգամ սկսել էր ինչ-որ բանի մասին անորոշ խոսք բացանել։